Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18-avgust kuni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida avtobusga o'rnatilgan gaz balloni portladi. Oqibatda 6 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlikka ko'ra, taxminan soat 14:30 larda Oqoltin tumani hududida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi avtomaktabga tegishli bo'lgan Isuzu rusumli avtobus metan gaz to'ldirib chiqqan vaqtda unga o'rnatilgan gaz ballonlarining biri yorilib portlagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 6 kishi voqea joyida vafot etgan va 15 kishi tan jarohati olgan. Hodisa joyiga O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati boshchiligidagi ishchi guruh yetib borgan. Shuningdek, voqea joyida viloyat hamda tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limi, Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyati, prokuratura xodimlari holat yuzasidan dastlabki tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.